Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Zorica Premate. Petkom je emisija Autogram po tradiciji posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo večeras prikazati dela našeg savremenog kompozitora srednje generacije Ivana Elezovića, koji već više godina gradi uspešnu karijeru u Sjedinjenim Državama. Ivan Elezović je rođen u Beogradu 1971. godine. Nakon završene srednje muzičke škole dr. Vojislav Vučković otišao je u Kanadu i diplomirao kompoziciju i elektroakustičnu muziku na Manitoba univerzitetu u Winnipegu 1997. a magistrirao na univerzitetu McGill u Montrealu 2000. godine. Doktorsku disertaciju iz oblasti kompozicije i elektroakustičke muzike odbranio je u Sjedinjenim Državama na Univerzitetu Urbana u Illinoisu 2006. godine. Tokom studija i doktorskih usavršavanja, kao i specijalističkih kurseva, radio je sa eminentnim stručnjacima kao što su Michael Matthews, Randolph Peters, Zach Settle, Alcides Lansa, Guy Garnett, Eric Lund i Scott Wyatt. Neposredno posle dobijanja prestižne nagrade Presser 2001. godine, Ivan Elezović je boravio u Institutu za istraživanje zvuka i elektroakustičke muzike IRCAM i radio sa Brianom Fernihauom i Marc-Andreom Dalbavijem u Parizu. Godinu dana kasnije primljen je na Međunarodni muzički institut u Darmstadtu, gde se usavršavao u klasama Izabel Mundri, Tristana Muraja, Roberta Placa i Valerija Sanikandra. Ivan Elezović posjeduje i zavidnu listu dela koja su od njega naručili istaknuti solisti i razni ansambli i muzičke grupe. Bio je i predavač na seminarima u okviru američkih i evropskih univerziteta, a kompoziciju, muzičku teoriju i elektronsku i kompjutersku muziku predavao je na univerzitetima Urbana u Illinoisu, Oberlin u Ohaju, Mahidol na Tajlandu i Univerzitetu Palm Beach Atlantic na Floridi. Trenutno je varadni profesor i šef katedre za kompoziciju i muzičku teoriju na Univerzitetu Jackson, država Mississippi. Također je i profesor na Računarskom fakultetu u Beogradu na odseku za multimedijalni dizajn. Opus Ivana Elezovića obuhvata uglavnom solističku, kamernu i elektroakustičku muziku. Među delima za klasični instrumentarijum treba pomenuti Silence za kamerni orkestar iz 1998. Reduction za klavir šestoručno iz 2002. Octet iz 2004. Duvački kvintet iz 2008. Between the Lines za gudaški kvartet iz 2009. Little Sketches za soprani flautu iz 2012. Momentus za klarinet, fagot i klavir iz 2015. Mechanical Team za tenor, klavir i dve muzičke kutije iz 2015. Fox za solo marimbu iz 2016. i Polako za violinu i klavir iz 2017. godine. Među njegova najnovije ostvarenje ubrajaju se dela One and a Half za klavir i klavir igračku iz 2019. Interruptive Clatters za violončelo solo iz 2020. i Construction Layers za klavir četvororučno iz 2021. U oblasti elektroakustičkog zvuka, Ivan Elezović je autor ostvarenja The Hidden Reasons iz 2000. Do You Remember iz 2003. Green iz 2005. Monolog iz 2007. May I Ask You iz 2010. i Well Known Routine iz 2017. U oblasti mešanih medija, akustičkih i elektronskih instrumenata, vizualnih produkcija i elemenata muzičkog pozorišta nastali su Echoes za kamerni orkestar, tenor i kompjuter iz 1999. The Rain Cycle za bas, klarinet i dvokanalni audio iz 2001. Mediterranean Riots Colors za audio-vizualni mediji iz 2005. kao i Dedicated to Giacinto Chelsea iz 2007. Slede Images of Isabella's Dreams za dve plesačice i dvokanalni audio iz 2012. Drawing Noise za audio-vizualni medij iz 2014. kao i dva dela iz 2018. Continuous Prayer za sopran i dvokanalni audio i Drawing Noise 2 za audio-vizualni medij. Dela su mu izvođena na festivalima za novu muziku u Evropi, Severnoj i Južnoj Americi, Aziji i Australiji, a kao istraživač i naučnik učestvovao je i na mnogim međunarodnim konferencijama o muzici. Radi sa kompjuterskim programima među kojima su Finale, Sibelius, Avid Pro Tools, Waves Plugin Package, Spectra Layers Pro, SPAD, Sonic Visualizer, Native Instruments Package, Zotope, Ozone i Analyze. Ivan Elezović veruje da muzička stvaralačka aktivnost treba da vodi ka istraživanju stanja ljudske svesti i njihove analogije sa muzikom. Stoga se Radija bavi konceptualnim idejama i rešenjima koja usmeravaju njegove kompozitorske odluke i aktivnosti. Svako njegovo delo tako postoji zahvaljujući nekoj konkretnoj konceptualnoj ideji, pa u tom smislu najviše poštuje inteligenciju autora i izvođača, zvučni spektar i njegove mogućnosti, kao i snagu, odnosno dejstvenost muzike. Postmodernistički je uveren da je svako delo stil za sebe i da je kontakt sa slušaocima bitna karakteristika muzičke besede. Stoga se Elezović diskretno služi elementima raznovrsnih stilova, citatima, parafrazama i ugledanjima, ali u cilju ostvarivanja inovativnog konceptualnog rešenja. Ideja je da se i starim, poznatim i prepoznatim elementima jezika i strukturisanja muzike može iskazati novi misaoni, jezički i komunikacijski konstrukt, kao i da u to polje značenja prevashodno treba da uđu elementi nekadašnjih avangardnih i modernističkih stilova i pokreta. Njegovo stremljenje ka apstraktnim otkrićima je osnov za multidisciplinarna istraživanja tokom kojih nastaje muzika često i kao plod saradnje sa umetnicima, pripadnicima raznih oblasti, od odličnih instrumentalista improvizatora do stvaralaca u žanrovima video arta i kompjuter arta. Tako se i uspostavlja ideja o komponovanju kao manipulaciji različitim parametrima muzike, gde su krajnji ishodi konceptualnih rešenja zapravo uputstva za sviranje, bezgranični su i ponekad su potčinjeni odlukama samih izvođača. Jedna od Elezovićevih najnovijih kompozicija je Interruptive Clutters za violončelo solo. Nastala je kao porudžbina prve violončeliskinje Simfonijskog orkestra države Mississippi, Veronike Parales, koja ju je premijerno i izvela početkom 2022. godine. Autorova kratka napomena o delu glasi: Interruptive Clutters eksploatiše i istovremeno objedinjuje različite muzičke slojeve, nastale kao produkt inovativnih tehnika i raznih rešenja u načinu sviranja violončela. Ovaj instrument ima izuzetne zvučne potencijale sa bogatim i raznovrsnim tembarskim mogućnostima. Da bi se stvorilo raznoliko zvučno okruženje, izvođač ponekad prati i tri odvojene partiture koje svojim zvukom spaja u kompletan i povremeno izazovan ishod. Interruptive Clutters u emisiji Autogram slušamo sa snimka koji je na premijernom izvođenju dela 2022. godine na Delta State Univerzitetu države Mississippi izvela Veronika Parales. U emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora srednje generacije Ivana Elezovića, koji svoju karijeru gradi paralelno u Sjedinjenim Državama i domovini. Upravo smo emitovali Interactive Clatters za violončelo solo, a odsvirala ga je Veronika Parales, kojoj je ovo delo i posvećeno. Bilo je to na koncertu u sali Delta State Univerziteta države Mississippi početkom 2022. godine. Sada slijedi Elezovićeva kompozicija Continuous Prayer za sopran i dvokanalni audio, u kojoj je autor istraživao oblasti dugog trajanja tonova, odnosno granice posebnih vokalnih tehnika kojima se tonovi izdržavaju veoma dugo. Slušate interpretaciju soprana Moon Saw Park uz dvokanalni audio koji je autor realizovao na kompjuteru.
Thank you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
U emisiji Autogram slušate dela našeg savremenog kompozitora srednje generacije Ivana Elezovića, koji živi i radi u Sjedinjenim Državama. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje Continuous Prayer, beskrajna molitva, za sopran i traku, a izvala ga je Moon Saw Park. Emisiju nastavljamo Elezovićevim ostvarenjem Fix za marimbu i elektroniku, svira Jason Matena. Thank you. U emisiji Autogram slušate dela našeg savremenog kompozitora srednje generacije Ivana Elezovića, koji živi i radi u Sjedinjenim Državama. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje Fix za marimbu i elektroniku, koje je u straku odsvirao Jason Matena. Emisiju će nastaviti Elezovićevo ostvarenje Mehanička tema za tenor, klavir i dve dijatonske ručno vođene mehaničke kutije. Izvođači su Vladimir Dinić, Miloš Veljković i kontrolorke muzičkih kutija Darija Damjanović i Jovana Đorđević.
Thank you. mamma.
U emisiji Autogram slušate dela našeg savremenog kompozitora srednje generacije Ivana Elezovića, koji neguje akademsku i stvaralačku karijeru u Sjedinjenim Državama. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje Mehanička tema za tenor, klavir i dve dijatonske ručno vođene mehaničke kutije. Izvođači su bili Vladimir Dinić, pijanista Miloš Veljković i kontrolorke mehaničkih kutija Darija Damjanović i Jovana Đorđević. U nastavku emisije slušat ćete Elezovićevo ostvarenje Po lako za violinu i klavir. Sviraju Sean Leopard klavir i Milena Rusanova violina.
Thank you.
Emisija Autogram večeras je bila posvećena našem savremenom kompozitoru srednje generacije Ivanu Elezoviću, koji živi i radi u Sjedinjenim Državama. Upravo ste čuli njegovo ostvarenje Po lako za violinu i klavir. Svirali su Sean Leopard klavir i Milena Rusanova violina. Emisiju Autogram uredila i vodila Zorica Premate.